Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ortiýetiň döş täatly garaşsyz telewideniýasy Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň çağalyk döwründen dostunyň 550 million dollarlyk baýlygy eýe bolup 2005-2010-njy ýyllaryň aralygynda Gunvor atly newit satýan kompaniýanyň uly bölegine eýe çykanlygyny habar berdi. Gunvor Berlin habarda käbir maglumatlaryň şol sanda Pyotr Koblinyň kompaniýanyň işine girişmeginiň wagtyna degişli görkezilen maglumatyň näme taýyklygyny aýtdy. Gunvor Koblinyň 2007-nji ýylda 1 ýyllyk olay döwrüň dowamında azlykda himaýa goýuzy bolanlygyny habar berdi. Döş telekanaly Koblinyň Putin bilen olaryň hakalarynyň 1950-nji ýyllarda duşanlarından soň dostlaşanlygyny habar berdi. Kremlin tanqidçileri 26 sentyabrda görkezilen derňe reportajynyň Putiniň we Gunvor kompaniýasynyň arasyndaky gatnaşyklary görkezýänligini aýtdylar. Käbirler bu kompaniýanyň Vladimir Putiniň köpçüligi mälim bolmadyk girdeji çeşmesi bolmagy baradaky çaklamalary öňe sürdiler. Putin öz girdejilerinin uzayıpsızlığına ediyar ve Gunvor kampanyası bilen katnaşığı ret ediyar. 2014-nji ýylda Birleşen Ştatlar gündogy Ukrainadaky ýagdaýlara goşulmakda guman edilen Putiniň ýaranlaryna garşy ykdysady sanksiýalar girdi. Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi Putiniň Gunvorda investisiýalarynyň bardygyny we bu kompaniýanyň maliýe serişdeleriniň onuň üçin el ýeterlidigini aýtdy. Gunvor kompaniýasynyň wekili 28-nji sentýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna e-mail arkaly beren jogabynda Putiniň bu kompaniýa bilen baglylykda hiç çyly ýeçiliginiň, bähwidiniň ýa-da başga bir gatnaşygynyň bolmandygyny aýtdy. Döş telekanalynyň reportajy Kolbina we şeýlede Putiniň ýakyn ýaranyny bolup Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna tezewar edilen Gennady Timchenko tarapyndan esaslandyrylan Gunvor kompaniýasyna gönükdirilipdi. Esasan neftiň söwdasynyň hasabyny baýan Tivchenko Moskwanyň 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp alyp öz düzümine goşalyp beri, özüniň ortetdäki hasaplaryny elden beripdi. Döş telekanaly şeýlede Putiniň 2000-nji ýylda ilkinji ýadak prezident saýlananda Kolbina ýazan hatyny paş edip, Kolbinyň şondan 1 ýyl geçen soň biznese başlandygyny öňe sürdi. Häzirki wagtda Kolbinyň baýlygynyň 550 million dollar möçberde ketgitlenýänligini Forbes jurnalynyň ors dilindäki neşri habar berýär. Orsetde korrupsiýa garşy güreşýän aktivist Aleksey Navalny soňky çap bolan maglumatlaryň Gunvorun Putina degişlidigini tasdiklaýanlygyny aýtdy.